Sot paradite, Benedikti 16 për shëndetin salën e konqistorit në Vatikan, pjesëmarrësit në takimin e prolëve të përgjithshëm të shoqërive misionare të jetës apostolike, duke ju drejtuar kardinalit Ivan Dias, prefekti kongregatës për ngjillzimin e popujve dhe 100 antarëve të tjerë të dikasterit Vatikanas, papa foli për misionin ndërmjet popujve dhe për sfidat e sotme të veprimtarisë misionare. Nënvizoi kryesisht se takimi organizuar këtë ditë në Rom nga kongregata për ngjillzimin e popujve është dëshmi që flet qartë për gjallërinë dhe hovin misionar në kishë, si dhe për frymën e thellë të bashkimit. Takimi në cilën u fol për marrëdhëniet e arsyeshme ndërmjet dikasterit Vatikanit e shoqërive misionare të jetës apostolike ishte një rast tjetër për të reflektuar mbi misionin ndërmjet popujve.
Communion with the successors of the apostles.
Bashkimi me pasardhësit e apostujve, shpjegoi Papa, mbetet kriter e garancie fekonditetit shpirtëror të veprimtarisë misionare. Bashkimi i kishës në fe, në shpresë, në dashuri, shtoi atë i shenjtë, është shenjë parashikimit të atij uniteti e të asaj paqeje që hyj e ka planifikuar për mbar familjen njërsore. Një nga treguesit premtues të përtritjes së vetdijes misionare të kishës, pohoi Papa, është timi i radhëve të njerëzve që dëshirojnë të bashkëpunojnë në misionin për ungjillzimin e popujve, duke derdhur edhe gjakun për përhapjen e lajmit të mirë në viset e largëta edhe në kohët tona.
Ndërkaq që është e nevojshme të nxiten më shumë të rinj që të marrin pjesë në shoqëritë misionare për të mbajtur kështu gjallë flakën e zellit apostolik, me sigurinë se Krishti do të vijojë të punojë për ta konfirmuar përdikimin e misionarëve me shenjat e pranisë e të forcës së tij. Kujtojmë se Shqipëria është vend misioni, se shumë misionarë vijojnë për vitesh veprimtarinë e tyre ungjëllëzuese e bamirëse në trojet shqiptare, duke filluar nga vetë prefekti i kongregatës për ungjëllzimin e popujve, i pari nuncë apostolik pas diktaturës turës, hirsi e ti kardinali Ivan Dias, emrin e cilit e njohin mirë shqiptart nga jugun veri.